kun radio sagale americati radion sagale america utata kabage jimaatat gergele keista sala mawalakka jil kabage sasaditti meter bandi kuda sagal digremi lemab digemission ret washington dc ra kadabars saganta fan romo amajelkaba fagof dioda radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato te kenya jalla tamokkamoltan jimaata gaye kuda saddet barakku malamaf kuda torba kesumesan kesan rani na modanditi
kanodu dubbisu antu jube horati president donald trump gorsa game sebulchin sasani steve bannonin ujira aryan
abukatolen hogganota congress federal oromo manay daqilinto jirani mumiche ministera hogganota biyetyo lano afur kabro dabalete akkaragatti satta akkamana murtiti diatan gafidi yesen horud abodetti debina filanno kenya barakana ke satti kan kenya jechuda bain inegamin mullache jira jechudan tintaltoni dubata jiru kunimmo gabasa kenyo duke satti waye guddina arti oromotif biyala ke satti jolle oromo guddifachu lalchise soran artistota af manguddota minisota ra dubise jira qoppi kenya addati kunimmo marafo gatumro saganta kenya tin wolin turajenna ballen sodutif gratu jubetta devinu
President Donald Trump gorsa adda tarsimo olana sani Steve Bannonin angorra ariuf murtesu sani angowo tagameyi kabulchin sasani timanijran Steve Bannon jalqaba bulchin sichati qabe gorsa akkan falmisi saturan kan Trump kafilata manif gargaran jedaman Bannon hoggano tabe kamo gare gamalit awolin walit buaturan New York Times akajedetti Bannon taliyattin huji gaddisan guyota 11 kodura president Jeff Eason imma mormi Charlottesville Virginia ke uma merrankan ke bodat harkifate jedamera halella shor ke sota barcelona ke sat kale sarawote namota kuda afur garafate heddu made sen kawol qabate polisin katalan namota afurto anna jada olche jira shakkamata onna polisi jal jiru barbada majrachu polisin ipsera musa okubir shofera konkolata jama karade mut ofu namota fite ta of isun garu inde kamin jira obulisi sadris okubir kale sa kan qabame barcelona ra gama kabat fagenya kilometer ibato korra bakajru ripol bakajeda mutti president trump erga twitteri barre sanina kajadanit united states wandanda amemaran spain indegeruf cinashe nidabatt jiran Buljins President Donald Trump warana waggota 10 jaafture kan Afghanistaniif tarsimo hara qopeesa kajiru ta'u ministrin ittisaa James Mattis beeksisan. Trump harraina ittana saani Mike Pence'if gare nageegumsa biyyoolessa ofi waliin bakka bashannana presidenti Camp David Tolgan yaadawwan hedduun dhiyaatanii jiru. Mattis Washington keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti murtiirra ga'utti dhiyaannee jirra yeroo dhiyoo hojiirra oola jedheen abdadhaa jedhan. Waa'e tarsimu haaraa lola Afgaanistaan kanaa garuu Mattis ibsa bal'aa hin kennine. Hoogganaan garee mormituu beekamaa kan Paakistaan Imraan Khan hariiroon yeroo dheeraaf danqame ka biyyoota lamaanii kan hundaa'u daangaan gidduu isaanii banamuuf daldalli walabaa jiraachuu irratti jedhan. Paakistaan randeebi'aa Paakistaan Afgaanistaan waliin daangaa jiru kan fageenya kiiloomeetira 2,600 dallaatti ijaartee jirti. Aangawoonni piroojektii hojichaa deeggaruudhaan yakkamtoonni shororkeessonni akka hin daddarbine uggura akkasumas tattaaffii farra shororkeessumaa kam gam lamaaniif ta'uuf gargaaraa jedhan. Mootummaan Afgaanistaan karoora eegumsa daangaa kana mormee jira. Sababiinsaas Kaabul durumaanuu falmii daangaa sararu kan yeroo bittaa Biriteenii qabee jiru of harkaa qabdi. Kadhaggeeffata jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo keeniyaa kan bara kanaarraa milkaa'inni paartii biyya bulchu argate dabalee bayee hin eegamnetu wiirtulee biraa argaman jedhu xiinxaltoonni lakkoofsi dubartootaaf dargaggoota sadarkaa naannootti filatamanii dabaleera. Doolara miliyoona 4,83,000 kabaasu meeshaan dijitaalii filannoof gargaaru kalammiiwwan keeniyaa maallaqa baasaniif bu'aa qabaachuu isaallee gaaffii keessa galchaniiru gabaasaa Jiil Kireeg namoota dhiyeessa.
karawan magala Nairobi ra akuma yero filanno ti durati so cinjel kaba mejira lami wan Kenya garo joji sanitti de biajiru garu hogganan gare murmitu Raila Odinga sagalen filanno hata mejechudan enna fal majiran kanatti immi filanno tumuran arganne imma kana akka gara marmurtit esani fal mujiranille labsani jiro dingan bayin sagale sinna labsame president huru Kenya ta Sagale ibarra arka shantame afurar gachudan mormitu sani Raila Odinga kad ibarra arka furtami shankofar gatan injifatan jechun beksise. University Warwickiti Professor Barnota Siasa Katan Gabriele Lynch bayin filanno wal falmisisa tayyu akka dorgo michu walistikyod angegge samu ummani duranu libeka turejeru. Lynch akka jedhanitti partiin aangoo mootummaa harkaa qabu paarlaamaa keessattillee barcuma irra jireessa argachuudhaan milkaa'ee jira. Bulchitoota 47 filataman keessa 28 ka paartichaati. Dorgomtoonni walabaa ka paartiilee gamlamaan keessa iyyuu hin jirre milkaa'uu hin dandeenye akka salphaatti jedhani jiru.
Due to alleged problems with party nominations, both in the opposition and Jubilee.
Kadhimamtoota paartilee dhiheessuu irratti paartilee lameen jechuun ka mootummaa Jubiliiniif ka mormitoota naannoleef godinaalee biyyattii hedduu keessatti rakkoo waan qabaataniif kadhimamtoonni walabaa faallaa kadhimamtoota paartilee dhaabbatan. Kadhimamtoota walabaa kana keessaa hangi xiqqoonni injifatu jedhamee eegamee ture innuma baay'ee xiqqootu injifate.
Ministiriin maallaqaa Keeniyaa filannoo biyyattiitiif baajeta doolaara miliyoona 400 miliyoona 83 ramaduusaa kana keessaa immoo miliyoonni 400 miliyoonni 15 gara koomishina filannootti ka geessamu ta'uu labsee ture. Qorataan Keeniyaa Nanjaalaa Naayiboolaa garuu maallaqni aga kanaa guddaan ramadameyyuu waa'ee sagalee kennitoota galmeessuu fi lakkoofsa sagalee buufataalee filannoorraa deebisanii beeksisuu irratti rakkoo guddaatu ture jedhee jira.
Kan filannoo Keeniyaa torban darbee taajjabe gurmuun gamtaa Awurooppaa hoogganaa akka ta'an aangawaan filannoo Keeniyaa bayii filannoo kanaannolee ifa taasisuu qaba jedhan. Filannoon sun geggeessamee torban tokko darbeeyyuu koomishinni filannoo Keeniyaa bayii filannoowwan wiirtuulee adda addaa irraa ifan taasisin jira. Hoogganaan garee mormitu Raayilaa Odiingaa innaasaan filannoon sun uhuru Keeniyaattaaf baabsuuf jecha waliin dhaame jechaa jiran kanatti dhimmisaa ariifachiisaa ta'ee jira. Mormitoonnis dhimma isaanii mana murtii muummichatti iyyatu jedhamee eegama. Ka gurmuu taajjabdoota gamtaa Awurooppaa hoogganaan Meeraayaach Shaaki komishinichi filannoo sagalee sadarkaadhaan kennam yoo beeksise uummatichi adeemsa filannoo sanaarraa amantaa cimaa akka qabaatuuf gargaaraa jedhan. Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Somaalee Minnesotaa irraa taate gumii walii galaa ka tokkummaa mootummootaa New York keessatti geggeessamuuf jiru irratti dargaggoota bakka bu'uun haasaa dhageessisuuf jirti. Kan yuunivarsiitii beekamaa Harvard seenuuf jirtu Muniira Kaliif dargaggoota randeebi'aa hirmaattota walga'ii kanaa irratti hirmaachuudhaaf iyyata galfatan dargaggoota 350 keessaa filatamte. Muniiraan akka jettutti walga'ii kana irratti kan argaman keessaa dargaggeettiin naa taatu tarii sagaleen koo barbaachisaa ta'uu dhiisuu mala. Nuti garuu kan of yaadachiisuu qabnu sagaleen kan koos barbaachisaadha ka jedhu jette. Muniiraan taajjabdoota dargaggoota Ameerikaa gumii sanarratti argaman jaaffaadha. Sagantaan dargaggoota hirmaachisu kun ministirii dantaa alaaf tokkummaa mootummootaan qindaa'ee oduu namaaf qabnu kun.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin kanneen himataman hoogganoota koongireesa federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo jiran maraaf manni murtii federaalaa olaanaan kan lidataa jiru wixataa jalqabee agarraatti ragaa ofirraatti isaa dhaggeeffataa ture. Abukaatooleen himatamtootaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabalee hoogganoonni biyyattii olaanoon shan akka maamiltoota isaaniitiif ragaa ofirraatti isaa ta'anii dhiyaatan mana murtii gaafatanii jiru. Akka dhiyaatan manni murtiis ajaja kennee jira. Gama biraatiin immoo utuu ragaan ofirraa ittisaa obbo Baqqalee Garbaa arra dhaggeeffatamaa jiru abbaan alangaa garaachina dhukkube jechuu isaatiin deemsi mana murtii sun addaan cite sa'aatii booda akka itti fufu taasisamee jiraa jiru. Abukaatolee sana keessaa tokko obbo Abdu Jabbaar Huseen Gammadaa jaallannetu haasofsiise oolmaa mana murtii sanaa ibsuudhaan jalqabu.
raga ittisa kalimatam to tokko fanga arfafa jirani obo gurmesa yano dajani tafa addisu bullala tifo bo bakala garba raga bifalaman di fanni torrenuti ragoni ittisa woli gala imatam to tarfan kunni woli inqabani namo tala makopatu diate
malif
isan sun ajajaman murtitini akkanu diatani kangafanni ture waraqaya michas manni murti akkaitinu dakkabsi su turenuti dakkabsi su don dandenye dabayen sani isan kunimmo ragoni dunfa isani lallatani mo kalimatama kufa ko bogurmesa tumurejira kalimatama lamfas kono podijeni tafas tumurejira kalimatama sadefa kono bodi su bullallas tumurejira kalimatama arfafa ko bobakala garba namalama haradi sanne namni lamanu hafakat dunfa isani tiyechura ini tokko mana sirreessa keessa nama jiruudha. Inni biraammo wallagga bahaa keessa jira. Teessoo namni suni duraan qabu ni barbaanne hanga ammaa argachuu waan hin dandeenyeef kanuma hanga har'aatti kan dhaggeessifanneef kan hafe kan ni fakkaata argaanisa.
Har'a abbaa langaa iddoo sana turanii garaacha koonna dhukkuba jechuu isaaniitiin dhaddachii waa'ee obbo Baqqalaa Tuulaaluu gargar citeeraa jedhu kun dhuguma?
Abbaan langaa yeroo gaafii gaafatamu. Jalqaba gaafii duraa sanitti gaafata. Itti aansee immoo abbaa langaattu gaafii qaxxaamuraa gaafata. Jidduu sanitti kan wal dhiibbaa wayiitu ture falmiidhumatu ture jechuudha. Gaafiin akkanaa gaafatamuu qabaa, gaafiin akkanaa gaafatamuu hin qabu waan akkanaa irratti jidduutti asumaa gaafii qaxxaamuraa kana gaafatan abbaan langaa sa'aatiin inni sa'a jaha walakkaa ta'eera. Nyaata otoo nyaatiin kana caalaatti kufuu hin danda'u garaachi kootis na dhukkubaa jedhanii. Immoo nuti atoo itti fufee qophii qabna ture jedhee manni murti nutis akka itti fufuu bobokkalaanis ka'anii gaafatanii ture dhumarratti manni murti sa'auma booda sa'a torbaaf walakkatti deebi'aati itti afufuu jedhanii bifuma sanaan sa'a booda deebineetu yoo dhaabbate irraa itti fufee.
Ragaan gama himatamtootaa ega dhaggeeffatame xumurameera jechuudha.
Hin xumuramne gaa ammas beellam kan amma kenname kun 8-12 qabame. Ragaan ittisaa amma kan tokko isaanii keessaa kan himatamaa arfaffaa namni lamanu hafee jira. Kan himatamtoota 4 irratti immoo ragaa ittisaa jennee nuti caqafne namoonni 5 aangawoota mootummaati. Ministeera muummichaa jalqabee hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fa'a kan caqafne akka ragaatti. Kanaaf ragaan hin xumuramne beellamni isaa garuu akka ammatti nu qabaman kuni. Hanguma 12 waan ta'eef himatamtoonni galmee kanarratti waliin himataman immoo tokkoffaa fi hangarfaffaa qofa osoo hin taane nama 17 waan ta'aniif kanaaf bara dhufutti beellamame jechuudha. Onkoleessa 27-28 hanga 29 ragoota ittisaa kan himatamtoota tokkoffaa hangarfaffaa hafanii fi kan himatamtoota isaan kaanillee dhaga'amaa jira waan ta'eef bara dhufutti darbe jechuudha.
Akkuma amma jajjattan kana obbo Abdul Jabbaar muummichi ministeera Itoophiyaa fi aangawaan kan biraanii ragaa ta'anii akka dhiyaataniif gaafannee jettan seerri biyyattiin eeyyamaa kana hin dhuguma dhiyaatu.
Ragaa ittisaa akka ta'aniidha kan himatamtoonni kunis jedhanii kan caqasanii kanaaf aangawoota mootummaa nama 5 kan dhiyeeffanne isa kana qofa osoo hin ta'in wantoota aangawoonni mootummaa kunniin miidiyaa biyya kanaa keessatti televizyiinii. Itoophiyaas ta'e Oromiyaatti dubbachaa turan jira. Isa kanas akka ragaatti akka nu dhiyaatu kan dhiyeeffanne ni jira. Kanaaf gama mana murtiitiin waraqaa yaamichaa isaan qaqqabee akka nu dhiyaatu manni murtii ajaja nuuf haa kennu jennee bifuma kanaan manni murtii ajaja nuuf kenneera.
Tokkoffaan muummicha ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny jechuu?
Lammaffaan kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, Dooktar Abiy Ahmed isaan itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaalee Oromiyaatiin dhumarratti immoo kabajamoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Lagadaadii Aadde Caaltuu isaanii jedhamu.
Egaa isaan akka dhiyaataniif mana murtiitu waamicha dhiyeessa jechuu?
Manni murtii ajaja kenneeraa ni dhiyaatu jennee eegna. Seerri biyyatti dhimma kanarratti namni kuni ragaanaa ta'uu danda'a jedhee abbaan dhimmaa caqafate taanaan dhimma sanirratti namni suni yaamachuu wanti nama dhoorka.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis irraa naa kennu galmeef galatooma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. guddinni aartii oromoo eessa jira maalfaatu qajeelfamu male ummannoo maal gochuu male biyyaalaa kana keessatti gama ijoollee afaan ofii barsiifachuutii fi akkasumammoo amala dansaan guddifachuutiin maaltu ta'uun irra ture soraan dorgommii ispoortii hawaasa oromoo gabaasuuf ennaa minisootaa turetti artistoota oromoof jaarrolee hawaasa oromoo qophii kanarratti argaman gaaffilee armaa olii gaafatee ture kanneen fiilmii afaan oromoo hojjechuutti beekaman barreessaa fi daayireektara fiilmii gammadoo jamaaliif guutamaa buttaa kanneen soraan dubbise keessaa tokko ka gammadoo jamaaliin jalqabna kunoo.
Fiilmiin kun yaadannoo ijoollee biyyatti dhumatteef bara 2015 akkasumas ammoo 2016 waa'ee jalqaba hiriira irratti hojjedhe amaanaan beekama yeroo sanii cabsaan ammoo eegasanii booda kan bahe yaadannoo isaaniitiif akkasumas ammoo gargaarsa isaaniif kan ta'u amma tokko asirraa gargaarsa godhaafii turre kanu.
Filmii gabaabsi waan filmii kan keessatti ni.
Filmiin duratti hojjatne madaa kukkuulee akkasuma agartuu baraaqaas jira. Kaama agarsiisuuf deemnu imimmaan dhiiraati isa asumatti hojjadhe madaan kukkuulee ammoo waan sochii haalata biyyaa irratti adeemsifamaa ture irratti ilaalchisee hojjadhe san DVDs hin baasne tiyaatirattis hin mudhifne akkasuma uummataaf jechi YouTube irra gallakkifne imimmaan dhiiraa ammoo tiyaatirii irratti agarsiisuu deemna boru sa'a 12 irratti jecha.
Mekeessa keessoo sadi koo balleessinatti.
Filmii namni yoo barreessu seenama namaarraa hundaa'ee barreessa waan dhugaa ta'e waan jireenya ilma namaatu qurratti argite. Irra hundoofnee barreessina yookiin karaa jaalalaas ta'uu danda'a karaa jaalala haadhaas abbaas ta'uu danda'a isarra hundoofnee barreessina gabaabaatti jaalalarra hundaa'e yoo hiriyyaan nama ganu argite gantummaa hiriyyaa gantummaa obboleessaa gantummaa obboleettii gantummaa nama baay'eetti dhiyaatu nama baay'ee amantuu tokko argite kana. Agarsiisa imimmaan dhiiraa waan kan of keessa qabata.
Ergaan guddoon armirra barannumaan filmii kan keerraa guddaa ergaan guddoon barannumaan.
Wal jaalachoo hiriyyaa.
Wal jaalachoo jechuun akka hiriyaatti akka gosaatti moo akka
maaliyaatti illee akka gosaatti illee akka uummataatti illee wal jaalachoo walii dhukkuffachuu argite kanneen of keessaa qaba.
Filmiin kiyya irra guddaa waa'ee siyaasaati siyaasaa jechuun haala irra guddaa wanni nuti hojjennu waa'ee filmii jireenya hawaasni keessa jiraataa jiru jaalalaan wal qabsiisuudhaan hojjennee. Kana fakkaata fiilmii amaanaa namoonni hedduu argeera kanas akka daawwatan abdii qabaa jedha kanaaf waan hawaasni keessa jiru malee waan addaati waan hojjetamne hin qabnu jechuudha.
Gamni filmii barreessuutiin ijoolleen oromoo ijoolleen kaa'imaa maal jireenyi warra maal fakkaata garam deemuu jiru fakkaata namni quuqaa ofii barreessimoo yookaan aguddaa yoo laaltu waan sabuufi keessa jiru barreessimoo maal arguu jiru.
Waan hedduu irraa baradhe dhugaa dubbachuu fiilmii kan hojjechuudhaaf jechuu fiilmii hedduu hojjetamaa deemaara. Nu kompitishinii isaan keessa galuuf hin argite waan sabni biraa sadarkaa olaanaa hojjate uummata baay'ina ganaa qabaanne waan saba sanii gadi ta'e hojjechuun nurra hin jiru argite nama qabnaa ijoollee dandeettii qaban hedduu jira ijoolleen dubaraas kan dhiiraas hedduu kan dandeettii qabantu jira namni martinu ba'ee dhufee akka hojjetu aartiin ammoo karaa tokkoon akka aanaatti akka qabsootti ilaala kana dhaamsa dabarsuu barbaada gabaabaatti.
Yoo filmii barreessitu. Yookaan ammoo hojjetumaatti mataa keessa jira eenyu ilaalaa hojjeta.
Tokkoffa kaarakter san laala kaarakterri sun eessa keessaa ba'a kan jedhu laala hawaasa keessaa ba'a hawaasa miliyoona 40 san laala dura fiilmii dalaguun kiyyaan duratti fiilmiin ani barreessu kun hawaasa keenya kana pirezent godha kan jedhu duraan bakka uummataa san taa'ee ilaalaa jechuudha yoo ta'e achi booda hawaasa kana maal barsiisuu danda'a hanqinni hawaasa kana keessa jiru maali kan jedhu falaala namoonni fiilmii hojjetan. Akkamitti akka hojjetan cinqaa meeqa akka argan inni kun maalii fi darara meeqaa wanni arganii agarsiisanii fi hawaasa sana bakka waan hawaasni barbaadu sana bakka san bu'anii nama hawaasa miliyoona 40 bakka buunee fiilmii kan agarsiisu aartiidhaan agarsiisu barbaanneeti malee gara galiitiin gara adda addaatiin hojii adda addaatiin utuu inni hojjetama jedheeti waan hedduu hojjetamuu danda'ama. Garuu maallaqa kee kiisii keessaa baafteeti malee faayidaa qabaateeti miti fiilmii. Filmiin biyya biraatti dhugaadha addunyaa biroo keessatti jireenya isaanii ta'uu danda'a asirratti garuu oromoo irratti garuu maalinni dhiiga kan kee kennitee jechuu dandeenya dhiiga kan kee kennitee filmii kana hojjetta filmii kana keessa hojjechuudhaaf namni tokko kan hirmaatu nama 20 meeqa hawaasaan ammoo akka laalan barbaadna nuti.
Gara filmiitiin eessi jirra ofiin jettama yeroo funatti himtu. Dhuguma sabata kanaa hojjannaa uummata kanaa hojjannaa waan hojjannu qulqullitti hojjachuu feenaa jette eessi jirram.
Kuni amma kun anaaf jalqaba reef jalqabe malee bakki kana bakke kana genera genera murtesu ninjuru wanti dabar dabar baro ummata kenna biyecho argite harki kun koba ofi ofitni ko harka tarka dika namniyo bae nulale jadamo namu wangari wajjecho wanti dubano debi sunjuru ejolen dande tika banjira namni bare su danda jira namni wora bu danda jira namni diti godu danda jira wan mara potentially mara inkamna namni bae nu gargare amo nu fe sanfena sigale namni
gar sakamfe jecho namni nu bae karkar jecho
karkar sakafa karam allaka ale dun tan bani lalu nu lak hamle gud argite namni ho ati wan ti dadda be tokko ummata fa ho jeta tokko ummata ke ti gafa gar siftu gafa namni bae silale gamma chu gudda sidda gama madako kole garana majahati emi ma dira garana masagale ti kunni martino argite saati sane kuma singere san like eddu sangala te facho barbaro rachira dalagan munda
mal da ma chu fe bora fakenna fasjerta kasi calu trufa dukana moka si calar kidi dama soddo moka si calu jiro kana moka si walkitta dufu fadanda mal je chu fe tande
an jichu wata ko ko faje chu barbada jichi sunis mali wala jabe sun gafa oru manne oromo kai notice kana gafa notice mo manne oromo se ka wulu ma jabe sun wulu ma wulu ma ega kanu majenna voile gala thomas nin jenaka
faya fe charra kana wannu kenne tefi ulfada
artist oromo ta sana hajechu jira jollentin ko ta filmi te nanu lala wannu hojjennu wannu kesi jiru nu da wadda hajechu jira ne amantin jolle kam haradan sa ka jeelchu dande khara hamin gargaru dande fakenna famante faken islama fu dannu te a kristana alla fu dannu te amantin khara hamin jolle haradan sa buddis ban barsita
ani abdurahim ahmed jedama imama muslim tota minnesota kesi jiran irra tokko
ijolen amma tabamma tabatti tuni ijole ani lenji surra tokko jolle ne bire dufani ma ache tagarte gorsa dadda shani ken bakka batura ka san fagatan hiriya badra ka san fagatan balom se kima ratta ka fokas godan ada ofi ka wordofan amanti ofi ta ka wordofalitti kimin ne jejjaban gaidan si babare da kenin ofi za to ko ani yo timo wan bladin ji taba taba tanke za duba anu kardan ja taba kubba harra hur galme ji te tika grupin suni he ka dwai to gole nan jara ani dwai to gola je amur galme ji te tamala taba kubba se ke luti se san dabu kabdu ja da dan ti je taba wan balom se ke ze you have to be in the first place education ke se to kofa wan dare dan ke se to kana mata kenna kanan cimsi na yaja dibba ta man jira nu bila jole na magate na bakai na masida ki ke se ti masida na garte to ganu ke se ti na ma dibba la ma dibba sadi kadi ato to barata sadal de sande after school program jenne jole te no sande van afan ega si wan bar ki waya garte amanti sane kan da ganne godu ratte hoji bu gurda hoji be bare do jata jira awas ke na fonduri sasis gar jenne abdir raqamna akas matta ka de fata mata ke na ram se sane dabar sin
ani said zaman jirama state of iowa radufe ya susit radufe durata wasoromo susitit
jarsanura magala la college jrada sempo
jemal tufe jirama tiga fatama jira wachisa walda hawar soromo ti minisota jirada
nakas maharafa gootin dubanna laftante gare dufte fi wasoromo wachita mal fakata isanna magamitti usfana jide durgomme tana jide dufe qolmatu yu ujinte sangugurdon ummata hojja tamman konkor fudaje
nawa soromo aiwa wan adde sagodu tokko ijolle oromo kali aiwa kasedale tani guddatan afat oromo akka wan oromiya ke tetele tani tudubat jabila gudda walda nawa soromo fi umman oromo abotin ilmani hundinu taudan ilman sani tinkirnan kesa isatokko jechuda namni magala sana kesu jiratu magala sana oromo malakate oromo ummata safu kabwakate oromo ummata sere kabajwakate oromo nagatate nagenya duse kanjiratu akate lammi kese jiratu ummata kese jiratu namoto hinjiratu hunda pakki gari te jiracha jira chira kan dufne wali galat la kosisa be kabu batulle namashanta jatama wal kanta wazira
me ijolle laftan kesa guddisun ada sanitin guddisun afan sanitin guddisun adabi kessi jiratani guddisun adalaf kessa dufani barsisun akam tolfachu jirtan jolla kamin guddifachu jirtan mani sane rabaran
walinu rabaratani ijolle tokofa wan dandenuni khara tufanu yakseen laf baratte hi ada baratte adalaf ufille akseen indene tunille barsisu jirwan danden tabira akammo sin laftana wan jirtufi adalaftana challa don tayin barannot guddar rabaratte ammo wan ada akseen talafisu guddo irfudatte tini akasi baratu akasi guddisu jir amantille qabatte adatante lakisun adatante dedun adatante dikesun nyata jal kabde ugati jal kabde wanami ilma fi barses yede akase dubat yo ada ufi bet gab gudatta fa gungarta mutanalle ramin milikani dikore danille wanni ada sunin arkifti yo garte wanni ada sunar kifte ufille ndetu enimma fi ndetu me osfanara nama heddu tarmat wal turfe kopi bashanna najira sporti jira wan heddu jira osfanan kun mal nama bay yo alalalule tarma fotrumne
gafi bareda osfanan bua gudda akasumasi gargar sagudda ummata oromo kesettu minisota jira tufkaba akasumas ummata oromo ka abiyya america kesa adunya irra jira sundafu bua gudda ka bajechol
toraf ke sumota sanangala to sada da ke fatota kenya ka daga jir tar radio sagale america saganta fano romoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
caasan durse waye be lake kachi su yokan fuse net jedamu dabata motman america mallaqan gargaru fi wabinya taratti ode fannof tin talakennuda dabati kun Ethiopia kibabaha keset halli belafi hanqinnyata hamma tajre jechudan ake kachisa kenne kanqaman akahamatte ame buljisa nanno somale keset abba warahedun anqinnyata guddan samudate jira kenya keset halli jiru daran hama taubatus bati bitote sa hanga camsat romni ga dabamurra kankai ummanni kutale gammojji fi hanga tokko gammojji taan keessa jiraaturratti hanqina wabii nyaata rakko fidu maluufi gara fulduratti saan saaxiluuf jiraajed wagga jaa dura jechuun bara 2011 keessa biyyoonni gaanfa afrika caama seenaa keessatti mudateen benneen rakkataa turan sambood waggooti muraasaaf immoo rooba hanga tokko yookaan qubsaa intaan ergatan kanaaf kutaan sun deebee caamarraa dandamachuun midhaan facaafachuuf yookaan loon horsiisuuf carraa hin argatan jechuudha bara 2015 2016 keessammoo haalli qilleensa addunyaa jijjiirame elniinoon mudate kanaafis biyyootii kutaalee gammoojjii gaanfa afrikaa kanneen duraanuu rakkoo keessa jiran keessatti oomishni qonnaa gadadeemee loon horsiisuunis dadhabame kunis gatiin midhaanii yookaan nyaataa akka daran dabalu akkasumas gara fuula duraatti beelaaf hanqinni nyaataa dukkubi akka hammaatu godhe har'a lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 7.8 kan Keeniyaa miliyoonni 2.6 hanqina wabii nyaataa hamaa keessa jiran kanaaf jecha ture United States gara jalqaba baatii hagayya kanarratti gargaarsa namoomaa dolaara miliyoona 100 miliyoona 69 shalagamu Itoophiyaaf Keeniyaaf akka laattu kan labsiteef Amerikaan kana gochaa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa dabalaa jirti. Maallaqni gargaarsaan kennamus nyaata madaalama ijoollee nyaata dhabuun erga ramaniif dhiyeessuuf akkasumas bishaan dhugaatii qulqulluu fi tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisaa ta'an uummataaf dhiyeessuuf oola. Gargaarsi Itoophiyaaf kennamu uummata miliyoona 3 ta'uuf gargaarsa nyaataa dhiyeessuuf oola. Amerikaan dabalataan lammiiwwan Keeniyaa kanneen caamaan rakkataniif deeggarsa gochuun alattis kanneen biyya ofii keessatti caamaaf walitti bu'iinsa jirurraa lubbuu ofii oolchuuf jecha gara Keeniyaatti dhiyeessanii baqattummaan jiraniifis gargaarsa gooti. Haala amma jiru beelatu galee ka jechisiisu otoo hin taane sadarkaa beelatu galee jechisiisutti dhiyaataa jira ka jedhudhaa jedhu. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Amerikaa yookaan USAID keessatti sagantaa nyaati nagaaf yookaan immoo Food for Peace jedhamuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an Matt Nims. Kanaaf sadarkaa beelli galuu labsuu itoo hin ga'iin dura ammumaa tarkaanfii fudhachuu ka barbaanneef jedhan jechuudhaan gulaalaanarraa yaada isaa xumureera.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Radio Segal America galgal keessa saalama walakkaa jalqaba gasaa sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertz 15780 15630 15770 akkasumas 15780 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertz 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixataa gajimaatatti qophii afaan oromootiin dabarsaa irratti raawwatu boqonnaa gaarii nagaatti bulaa wixataa walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatti.